At the global level, the employment gender gap has closed only by 0.6% between 1995 and 2015.
Dunyo ayollari erkaklarga qaraganda 23% kamroq ish haqi oladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ayollar hamon erkaklarga qaraganda kamroq ish haqi oladi. Teng mehnat uchun teng maosh yo'lga qo'yilmagan. 178 mamlakatdagi ahvol o'rganib chiqilganida, o'tgan 20 yil ichida sezilarli o'zgarish yo'qligi aniqlangan. Bilim olish va kasb-hunar o'rganish bobida ham progress deyarli yo'q, deydi ekspertlar. Xotin-qizlar mehnat bozorida hamon oshchilik. 2017-yilda global miqyosda 2 milliard erkak ishlagan bo'lsa, ishli ayollar 1.3 milliardni tashkil etgan. Xalqaro mehnat tashkiloti direktor o'rinbosari Lawrence Johnson.
At the global level, the employment gender gap has closed only by 0.6% between 1995 and 2015.
1995-2015 yillar orasida ish bilan ta'minlangan xotin-qizlar soni deyarli o'smagan. Butun dunyo bo'ylab bu borada sezilarli o'zgarish yo'q.
This means progress getting women into more jobs either insufficient or has flatlined.
Ishli ayollarning ko'pi o'z sohasida emas. Ko'p hollarda ularning xizmat darajasi yoki lavozimi bilim va malakasiga mos emas. Oddiy qilib aytganda, xotin-qizlar potensialidan to'g'ri foydalanilmayapti. Vaholanki ish soatlari hisoblanganda ayollar ko'proq mehnat qilishi ayon. Oz maoshli ishlarda ko'pincha ayollarni ko'rasiz. Masalan, do'konlarda sotuvchilar, idoraviy xodimlar, tarbiya va ta'lim beruvchilar.
Based on existing estimates, women earn less than their male counterparts. The gender wage gap is estimated at 23%. Though there has been some movement in reducing the gender wage gap, it will take, by the estimate, more than 70 years to achieve equality if all things are equal at this point.
Bugungi dunyoda ayol erkakka qaraganda o'rtacha 23% kamroq haq oladi, deydi Johnson. Bu borada tenglikka erishish uchun hozirgi maromda 70 yil kerak bo'ladi. Ayollar kamroq maosh olgani yoki yetarlicha ishlamagani bois pensiyasi ham past. Lekin ular nafaqa xo'rlarining aksariyatini, ya'ni 65%ini tashkil etadi. Sayyoramiz aholisining yarmi xotin-qizlar. BMT hisobicha 200 millionga yaqin ayol dunyoda yo'qsil. Bunday erkaklar soni esa 115 million. Xotin-qizlar ahvoli kutilganidek rivojlangan va qonun ustuvor mamlakatlarda boshqa davlatlarga qaraganda yaxshiroq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.